โลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค
นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
สารคดีชุดภาคเพียรเพื่อเพียงพอตอนเกษตรกรอยู่ดีกินดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียงธกส.มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีพึ่งพาตนเองได้ด้วยการปรับกระบวนการคิดสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบคุณธรรมอันดีและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นแห่งการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือขั้นที่1สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคลขั้นที่2ขับเคลื่อนสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือพึ่งพากันและกันภายใต้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมทุนขั้นที่3สร้างเครือข่ายเกษตรกรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุนด้านการผลิตจำหน่ายแปรรูปและการตลาดโดยจัดโครงการพัฒนาเกษตรกรขึ้นหลายโครงการอาทิการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธกส.จำนวน72ศูนย์ทั่วประเทศโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรในชุมชน20จังหวัดเป็นต้นธกส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
เกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดถนนคนเดินสัมผัสงานวิจัยนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนในงานเกษตรแฟร์ประจำปี2557ชมการประกวดอาหารการจัดสวนพอเพียงกล้วยไม้ผลไม้สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลินไปกับสรรพสัตว์อาเซียนเลือกซื้อพันไม้ผลิตผลทางการเกษตรอบรมวิชาชีพและสนุกไปกับการแสดงของนิสิต 22-30 มีนาคมนี้ในงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ช่วงน้ำเพื่อการ
เข้ามาหาลัยตั้งใจจะเรียนเกษตรหวังจะช่วยประเทศ
รายการคุยกัน9โมงนะคะในช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกรค่ะดิฉันบุญธริกาไตรโกมุตค่ะ
ค่ะและดิฉันอุทุมพรธีราชค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาที่ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาพบกับศาสตราจารย์ดร.สายันทัศศรีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพลังงานค่ะวันนี้จะมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องราวของการปลูกกระถินยักษ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณบุญธริกากับอุทุมพรนะครับ
อาจารย์ค่ะเรื่องของกระถินยักษ์นะคะฟังชื่อครั้งแรกก็เกิดความสงสัยเหมือนกันว่ากระถินยักษ์นี่มันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างจากกระถินที่เรารู้จักกันทั่วไปไหมคะ
ครับจริงๆแล้วนี่ไอ้เจ้ากระถินยักษ์เนี่ยฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากระถินยักษ์เพราะฉะนั้นต้นมันก็จะมีขนาดความสูงเนี่ยมากกว่ากระถินบ้านหรือกระถินทั่วไปนะครับ
ค
ือเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยกระถินบ้านเนี่ยเป็นกระถินที่เชื่อว่านะเชื่อว่านำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับต้นก็จะมีทรงพุ่มขนาดและขนาดเล็กส่วนยอดมักจะใช้มาเป็นอาหารนะส่วนกระถินยักษ์เนี่ยเป็นกระถินที่นำเข้ามาในภายหลังแล้วก็ปรากฏว่าไอ้กระถินที่นำเข้ามาภายหลังเนี่ยต้นมันมีขนาดสูงใหญ่5เมตร10เมตรนะบางทีถึง20เมตรเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากระถินยักษ์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสังเกตให้ดีนะกระถินบ้านเนี่ยส่วนยอดมักจะมีสีขาวขนเล็กนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกระถินยักษ์ซึ่งกระถินยักษ์เนี่ยมักจะไม่มีขน
กระถินยักษ์นี่นะคะอาจารย์ทำไมถึงอาจารย์บอกว่าพี่น้องเกษตรกรจริงๆแล้วก็ควรจะปลูกนะคะ
ครับก็ทำไมถึงกระถินยักษ์เนี่ยถึงน่าจะปลูกเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ข้อดีอยู่หลายประการนะครับ
อ
ันที่หนึ่งคือว่าสามารถที่จะตรึงนักเรียนได้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของกระถินเพราะกระถินนี่เป็นพืชที่อยู่ในพืชวงถั่วน
ะ
เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะตรึงนักเรียนได้นะงั้นถ้าหากเกษตรกรปลูกกระถินก็เท่ากับว่าเขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยนักเรียนหรือปุ๋ยยูเรียที่จะใส่ให้กับกระถินยักษ์นะครับ
อันนี้เฉพาะกระถินยักษ์ใช่ไหมครับ
กระถินยักษ์
ไนโตรเจน
ใช่ที่มันสามารถจะตรึงนักเรียนหรือฟิกนักเรียนหรือสร้างนักเรียนโดยอาศัยหนาวนะครับในเขตอบอุ่นนะฮะอันที่สามก็คือว่าระบบรากนี่ลึกเพราะมันก็จะทนแรงอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากระบบรากลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะอัพเทคหรือดูดถ่ายน้ำที่อยู่ข้างล่างนะทำให้ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยลดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีว่าอาจจะช่วยป้องกันดินเค็มนะครับอันที่สี่คือว่าในบริเวณที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราจะปลูกกระถินพร้อมกับมีการปลูกหญ้านะก็จะช่วยป้องกันอีโรชันได้นะครับ
ค
ือ
ดินสไลด์หร
ือ
ว่า
ดินสไลด์มันก็จะลดลงเหรอครับเพื่อไงว่าเวลาฝนตกหนักเนี่ยทั้งหญ้าทั้งกระถินก็จะช่วยป้องกันตัวนี้ไว้ข้อที่5เนี่ยครับที่น่าสนใจคือว่ากระถินเนี่ยสามารถจะลดแก๊สเรือนกระจกได้เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะจับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมาสร้างเป็นส่วนลำต้นส่วนใบส่วนรากเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดไอ้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนะครับข้อที่6เนี่ยครับก็คือว่าใบเนี่ยใบของกระถินนะครับสามารถจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได
้
นะใช้กับเป็นปุ๋ยในพืชไร่ต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยครับนอกจากเจ้า6ข้อที่ผมพูดเนี่ยแล้วนะฮะที่น่าสนใจคือว่ากระถินให้พลังงานความร้อนสูงนะครับสูงไม่ได้แตกต่างจากไม้ยูคาลิปต์ไม่ได้แตกต่างจากไม้ตัวเร็วชนิดอื่นนะครับนอกจากนั้นคือว่าไม้ที่เราจะมาทำเป็นพลังงานเนี่ยนะครับจะต้องมีปริมาณเท่าน้อยกระถินนี่มีเท่าน้อยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงคุณภาพของเชื้อเพลิงเนี่ยครับที่เผาเนี่ยนะก็จะมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นไนโตรเจนซัลเฟอร์คลอไรด์เนี่ยอยู่ในปริมาณที่ต่ำเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นพืชพลังงานนะครับ
ปริมาณของตัวควันที่จะออกมาในการทำอาหารเนี่ยนะคะอาจารย์คะเมื่อนำกระถินยักษ์มาเผาเป็นถ่านหรือว่านำมาเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันจะมีโทษ
อันที่สามคือว่าเอาต้นกระถินเนี่ยไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นเอทานอลออกมานะครับเพราะฉะนั้นขึ้นว่าจะไปใช้ในลักษณะรูปแบบไหนแต่ถ้าเราไปเผาเช่นโดยใช้ในระบบของแก๊สฟิเคชันเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย ไอ้พวกแร่ธาตุต่างๆที่ว่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีไนโตรเจนสูงมันก็จะทำให้ไนโตรเจนเนี่ยไปรวมกับออกซิเจนได้เป็นไนตรัสออกไซด์หรือถ้ามีซัลเฟอร์สูงมันจะไปรวมกับออกซิเจนได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศเนี่ยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้ากระถินเนี่ยเนื่องจากมีขี้เถ้าน้อยเพราะฉะนั้นเวลาการจัดการในเรื่องการทำความสะอาดเตาก็ดีนะมันก็จะง่ายกว่าการใช้พืชชนิดอื่นนะผมยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นหญ้านะอย่างหญ้าจะมีคือกระถินเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าปลูกยากหรือเปล่านี่ก็มันก็ไม่จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าลักษณะอันหนึ่งของกระถินนี่คือว่ากระถินเนี่ยโตช้าในช่วงระยะ6เดือนแรกเพราะฉะนั้น6เดือนแรกเนี่ยเกษตรกรจะต้องดูแลอย่างดีมีการกำจัดวัชพืชหรืออาจจะมีการให้น้ำร่วมด้วยนะครับแต่ว่าวัชพืชเนี่ยตัวสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกระถินเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนะในช่วงของ6เดือนหรือปีแรกของการปลูกนะสำหรับการปลูกกระถินเนี่ยนะควรจะเลือกพันธุ์ที่ดีนะพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเพราะอย่าลืมว่าในการใช้เป็นพืชพลังงานเนี่ยเรามองในแง่ของผลผลิตเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับคุณภาพเนี่ยเป็นอันดับรองลงมาแต่ถ้าเป็นพืชอาหารสัตว์เอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยเราก็จะมองว่าคุณภาพมาอันดับแรกผลผลิตมาอันดับรองนะครับทีนี้เรื่องพันธุ์ที่เราใช้ปลูกเนี่ยในบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูงี้ถ้าเราพิจารณาเรื่องพันธุ์แล้วก็เห็นว่าพันธุ์ที่เหมาะสมในบ้านเราเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะพันธุ์ที่ดีที่สุดก็จะเป็นพันธุ์ทารัมบ้าซึ่งเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียในปี2550ถ้าถามว่าเป็นกฐินบ้านล่ะอย่างกฐินบ้านเนี่ยกฐินเราเนี่ยเหมาะสมไหมถ้ารู้ว่าดินบ้านเราเหมาะสมไหมเนี่ยก็เห็นว่าที่ตรงไหนที่ว่าไม่ใช่ดินเค็มเนี่ยเราก็ปลูกกฐินได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วกฐินก็จะปลูกได้ค่อนข้างจะกว้างขวางในบ้านเรานะครับขออย่างเดียวว่าดินนั้นจะต้องไม่เป็นกรดมากเกินไปนั้น pH ก็อยู่ระหว่าง 5.6 ถึง 8 นะครับประมาณนั้นนะครับชอบดินที่มีที่เป็นด่างนิดๆนะ นอกจากนั้นนอกจากดินเนี่ยนะทีนี้ไอ้เจ้ากระถินเนี่ยดินที่จะไปปลูกเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีฟอสฟอรัสมีซัลเฟอร์ในดินสูงสักนิดหนึ่งนะครับมีแคลเซียมสูงสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ปลูกที่ในภาคกลางนะเช่นแถวปากช่องเป็นต้นระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือพูดง่ายๆในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับแต่ว่าเกษตรกรก็ไม่ต้องตกออกตกใจนะครับเพราะว่าก็ปล่อยให้เพลียไก่ฟ้าเขาทำลายไปนะแต่ว่าเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วหลังจาก
เพลีย
ก็เป็นแมลงนะตัวเล็กๆนะครับกัดกินบริเวณส่วนยอดที่แตกมาใหม่ๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีเลยนะ
นะ
แต่ว่าเราก็ปล่อยไปแต่เวลามีฝนตกลงมาเนี่ยไอ้เจ้าเพลียไก่ฟ้าก็จะหายไปหมดไม่มีปัญหานะครับอันนี้ในบ้านเรานะแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเช่นออสเตรเลียเนี่ยหน้าฝนหน้าแล้งก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะหนักกว่าเรานะครับแต่ในตอนนี้เราโครงการของภาควิชาพืชไรนาเนี่ยครับก็พยายามที่จะหาพันธุ์ที่ต้านทานเพลียไก่ฟ้านะครับในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของน้ำเนี่ยผมว่าเนื่องจากกฐินเนี่ยเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแข็งแรงนะถ้าหากกฐินของเราเนี่ยเติบโตผ่านไปได้1ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับฝนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเกินพออยู่แล้วนะเพราะฝนปริมาณฝนต่ำสุดที่จะปลูกกฐินเนี่ยครับจะต้องพูดง่ายว่าจะต้องมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า600มิลลิเมตรแต่บ้านเรานี่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า1,000มิลลิเมตรบางแห่งเช่นภาคใต้จะเกือบถึงเกือบ 2,000 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราปลูกได้อยู่แล้วนะครับนะ
เพราะหน้าแรงก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
ครับหน้าแรงไม่เป็นไรครับถ้ากระถินโตเรียบลงไปตั้งจับเวลาไว้สัก10นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาตากแดดให้แห้งนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่บางครั้งในที่บางแห่งซึ่ง ไม่เคยปลูกกระถินมาก่อนนะอาจจะต้องมีการคลุกเชื้อไรโซเบียมซึ่งเชื้อไรโซเบียมที่ว่าเนี่ยท่านสามารถที่จะไปขอซื้อได้ที่กรมวิชาการเกษตรการดูแลการปลูกการดูแลนะครับการปลูกนี่ถ้าปลูกเพื่อใช้เป็นพลังงานเนี่ยนะครับใช้เป็นพลังงานเนี่ยผมแนะนำให้ปลูกระยะปลูกเนี่ยนะบอกแล้วว่าวัชพืชนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมันก็จะมีอยู่สองวิธีว่าหนึ่งปลูกโดยใช้เมล็ดปลูกโดยตรงนะปลูกลงไปในตรงในพื้นที่ที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะเพาะในถุงเล็กๆเป็นกล้าแล้วก็ย้ายปลูกซึ่งเวลาเพาะเป็นกล้าเนี่ยนะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งแล้วก็ย้ายปลูกซึ่งในวิธีนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเมล็ดจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราจะได้จำนวนต้นมากขึ้นและการย้ายปลูกก็จะได้ผลที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับโรคแมลงเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าที่สำคัญคือเพลี้ยไข่ฟ้า
เท่านั้น
นะครับนอกจากนั้นแต่ว่าก็มีอย่างเช่นพวกกระต่ายอย่างเงี้ยนะกระต่ายอาจจะมากัดกินทำลายส่วนยอดนะครับหรือไม่อาจจะมีพวกปลวกอย่างนี้ซึ่งก็เป็นส่วนย่อยเล็กน้อยนะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับนะ
ค่ะอาจารย์คะเพิ่มเติมนะคะรูปแบบการนำกระถิ่นยักษ์มาทำเป็นพืชพลังงานขึ้นอยู่กับอายุการปลูกไหมคะ
อันนี้ถามว่ารูปผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราคิดว่า1ปีนี่เหมาะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น
การเก็บเกี่ยว
ว่ะวิธีการเก็บเกี่ยวนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดเล็กท่านก็ใช้เลื่อยตัดธรรมดานะหรือถ้าท่านมีพื้นที่ขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปก็ใช้แรงงานคนเนี่ยแหละครับนะในการเก็บเกี่ยวนะครับทีนี้อยากจะฝากถึงเกษตรกรนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่ากระถินเนี่ยเป็นพืชอาหารสัตว์นะเป็นพืชอาหารสัตว์ใบเนี่ยนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าในระยะนี้เนี่ยนะครับท่านเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่มีโรงงานที่จะรับซื้อต้นเอาไปใช้เป็นพลังงานเนี่ยท่านปลูกใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ไปก่อนครับเมื่อใดก็ตามที่มีโรงงานไฟฟ้าที่ต้องการไม้กระถินไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อนั้นท่านก็ปล่อยให้กระตอกระถินของท่านเนี่ยมันมีอายุเพิ่มมากขึ้น1ปีเราก็สามารถที่จะตัดเอาไปขายเป็นพลังงานได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าในขณะที่ไปขายเป็นพลังงานท่านก็ยังได้ใบเป็นอาหารสัตว์นะดินของท่านนี่ก็มีความดูสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะใบกระถินที่ร่วงลงไปนี่เท่าที่เรามีการศึกษาจะมีใบที่ร่วงลงประมาณสัก200ถึง300กิโลต่อไร่ต่อปีนะครับทีนี้เกษตรกรที่บอกว่าปลูกกระถินใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้เป็นพลังงานร่วมกันได้ไหมได้จนถึงว่าท่านอาจจะปลูกกระถินเนี่ยนะเป็นคู่แถวโดยมีระยะระหว่างคู่แถวเนี่ยประมาณสักไม่น้อยกว่า8เมตรแล้วตรงกลางท่านก็ปลูกหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ท่านก็สามารถจะปล่อยสัตว์ลงไปแท้เล็มทั้งกระถินทั้งหญ้านะจนกระทั่งอายุสัก1ปีท่านก็ตัดกระถินไปขายเป็นพลังงานใบก็ใช้เลี้ยงสัตว์ก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือท่านที่ปลูกพืชไร่อื่นๆเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดท่านก็สามารถจะปลูกระหว่างกลางของคู่แถวกระถินได้เช่นเดียวกันหรือท่านที่ปลูกกระถินใช้เป็นพลังงานโดยตรงท่านก็สามารถจะเอาใบมาเป็นปุ๋ยพืชสดนะทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้อย่างดีทดแทนปุ๋ยยูเรียนะฮะซึ่งจะได้ผลไม่ได้แตกต่างกันแถมยังดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะใบกระถินย่อยง่ายย่อยสลายง่ายแล้วก็ไม่สูญเสียด้วยการชะล้างง่ายเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีนะครับนะถ้าท่านอยากจะได้ข้อมูลต่างๆนะท่านก็สามารถที่จะติดต่อกับภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับ
ขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.สายันทศรีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพลังงานจากภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องกระถินให้เกษตรกรฟังนะครับซึ่งผมยินดีครับที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับเกษตรกรของเรานะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังคะเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะกับพี่น้องชาวเกษตรกรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในเรื่องของกระถิ่นยักษ์พืชพลังงานทดแทนนะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวปรับปรุงในเรื่องของสภาพดินด้วยนะคะกับท่านศาสตราจารย์ดร.สายันทศรีอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะคุยกับสภาเกษตรกรในวันนี้นะคะก็จะไปพบกับท่านประธานสภาเกษตรกรตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะในช่วงนี้ดิฉันอุทุมพรธีราชพร้อมด้วยคุณบุญธริกาไตรโกมุตต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
เกษตรสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดถนนคนเดินสัมผัสงานวิจัยนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนในงานเกษตรแฟร์ประจำปี2557ชมการประกวดอาหารการจัดสวนพอเพียงกล้วยไม้ผลไม้สัตว์เลี้ยงเพลิดเพลินไปกับสรรพสัตว์อาเซียนเลือกซื้อพันไม้ผลิตผลทางการเกษตรอบรมวิชาชีพและสนุกไปกับการแสดงของนิสิต 22-30 มีนาคมนี้ในงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ช่วงคุยกับสภาเกษตรกรสนทนาพูดคุยกับผู้บริหารนักวิชาการเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในเรื่องราวบทบาทของเกษตรกรไทย
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับวันนี้ที่ห้องส่งมีความอบอุ่นไปด้วยผู้ที่มาร่วมรายการกับเรานะครับโดยท่านเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านวิทยาประจันตเสนยังอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเดิมสวัสดีท่านเลขาครับ
ครับสวัสดีครับอภัยสันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมวิทยาประจันตเสนครับเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติวันนี้ครับท่านครับเป็นวันที่โชคดีมากๆเลยครับเพราะว่าทางเรารายการของเราได้รับความกรุณาจากทางท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ท่านกรุณามาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราก็ขอสวัสดีครับท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านประพัฒน์ปัญญาชลักครับผม
สวัสดีครับท่านเลขาพิทยาครับสวัสดีครับท่านผอ.ภาสารครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับสวัสดีครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทราบว่าท่านประธานได้เดินทางไปหลายจังหวัดทั้งภาคใต้ทั้งพังภาคเหนืออยากจะขอความกรุณาท่านประธานได้ช่วยเล่าสิ่งที่ท่านได้ไปพบเห็นในปัญหาหรือสิ่งที่สะท้อนถึงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆครับผม
ครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออภัยครับผมไม่ได้มาพบปะท่านเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งเพราะว่าภารกิจค่อนข้างจะยุ่งยากวันนี้บังเอิญให้มีเวลาอยู่นะครับแล้วก็ท่านเลขาวิทยาและท่านผอ.ภาสารชวนให้มาพบปะพูดคุยกับท่านทั้งหลายครับด้วยความยินดีครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการทำบันทึกช่วยจำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอาความรู้เรื่องข้าวนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยครับจะมีสถาบันนึงเรียกว่าสถาบันวิจัยข้าวล้านนาน
ะครับ
สถาบันวิจัยนี้นะครับก็เอาเป็นเรื่องของการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือเรื่องของการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีๆในภาคเหนือซึ่งก็เกรงว่าจะสูญพันธุ์และจริงอันที่จริงสูญพันธุ์ไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวนะครับเราเนี่ยหมายถึงสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านประธานท่านคณะทำงานนะครับก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สร้างความร่วมมือกัน2หน่วยงานนะครับเพราะว่าสภาเกษตรกรภาคเหนือเองเนี่ยก็มีพี่น้องสมาชิกเนี่ยที่ทำนาเยอะนะครับนับได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของสมาชิกเราอาชีพของสาขาทำนา
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้มีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับโดยการเอาความรู้เนี่ยเรื่องของการพัฒนาข้าวทั้งหลายนะครับเอามากระจายลงไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดนอกจากนั้นนะทางศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะครับก็ได้มีดำริว่าอยากจะทำโรงสีข้าวชุมชนนะครับต้นแบบเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบสำหรับพี่น้องเกษตรกรในภาคเหนือโดยเฉพาะชาวนานะครับเพื่อจะได้คือไม่อยากเห็นชาวนาทำนาอย่างเดียวอยากจะนอกจากทำนาอย่างมีคุณภาพแล้วเนี่ยอนาคตนะครับอยากจะเห็นทุกชุมชนนะครับกินข้าวของตนเองและสามารถจะค้าข้าวของตนเองได้ในบางระดับด้วยนะครับก็เลยมีการเซ็น MOU ร่วมกัน นอกจากนั้นในสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่งกลับมาได้ 2-3 วันเนี่ยก็คือไปจังหวัดยะลาครับท่านเลขาครับ
ครับผม
ทางเลขาธิการสอบตนะครับก็คือส่วนอเมริกันบริหารชายแดนภาคใต้นะครับท่านพันธุ์ตำรวจโททวีสอดส่องก็ได้โทรมาทาบทามว่าอยากจะให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องเกษตรในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เลยรับปากท่านแล้วก็เดินทางไปพูดคุยกับท่านเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการพูดคุยกันประชุมร่วมกันนะครับระหว่างสอบตและสภาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมียะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลามาพูดคุยกันด้วยครับก็ได้สาระที่เป็นประโยชน์มากครับนะครับทั้งสองหน่วยงานนี่จะมีความร่วมมือกันนับจากนี้ไปครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ของชายแดนภาคใต้ก็คือเพื่อนข้าราชการกระทรวงเกษตรกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับไม่กล้าลงพื้นที่ในหมู่บ้านในชนบทในตำบลนะครับทางเราเนี่ยก็รับอาสาว่าเราจะเป็นคนลงพื้นที่ให้หมดเลยนะครับก็ท่านเลขาสอบตเนี่ยพึงใจมากแล้วก็จะได้มีความร่วมมือต่อไปใกล้ชิดครับ
ครับขอบพระคุณครับในส่วนที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกฎหมายพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องในส่วนที่จะทำศูนย์ในการที่จะส่งเสริมในการเป็นศูนย์ที่จะให้เข้าไปศึกษานะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของต้นแบบตรงนี้คาดว่านะครับคาดว่าจะสำเร็จหรือจะให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาได้ประมาณในช่วงไหนครับท่านครับ
จะพยายามเร่งรัดให้ทันภายในปีงบประมาณนี้นะครับกับผมก็พยายามเจียดจ่ายงบประมาณสภาเนี่ยนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะไปสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีจำนวนแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินงานให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มีการเริ่มต้นภายในปีงบประมาณนี้แหละครับท่านเลขาครับก็ข้อจำกัดของสภาเกษตรกรเนี่ยก็คือเป็นองค์กรใหม่มากนะครับภายในเองเนี่ยก็ยังมีระเบียบอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่นะครับเพื่อนสมาชิกเองเนี่ยก็ต้องสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่สำคัญก็คือหน่วยงานภายนอกเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจกฎหมายฉบับนี้ดีมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อจำกัดที่เราเองเนี่ยก็ต้องพยายามผลักดันต่อไปครับ
ครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ฟังท่านประธานได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการทำความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรที่ทำนาทางภาคเหนือครับท่านครับโดยเฉพาะเรื่องของพันธุ์ข้าวเรื่องของวัฒนธรรมที่นี้ในเรื่องของการปฏิบัติถ้าขณะนี้พี่น้องเกษตรกรทำนาในภาคเหนือฟังอยู่ในส่วนของการเข้าไปเกี่ยวข้องให้เกิดรูปธรรมก็คือไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ใช่ครับไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือครับ
ครับท่าน
เช่นหากว่าเพื่อนเกษตรกรรายใดนะครับมีความสนใจเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าว
ครับท่านครับ
นะครับสนใจในเรื่องราวของการแปรรูปข้าว
ครับ
นะครับท่านสามารถจะเดินไปที่สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งท่านประธานจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยไปร่วมในพิธีหมดในวันนั้นนะครับ
ไปร่วมกับท่านประธาน
ใช่ครับ
ครับผม
ในการไปเซ็น MOU ร่วมกันถ้าอธิการบดีกับผมเนี่ยเซ็น
ครับ
ด้วยกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเกษตรกรเนี่ยที่ทำนาอยู่นะครับฟังอยู่และมีความสนใจต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องการได้พันธุ์ข้าวดีๆไปเพาะปลูกต้องการเรียนรู้เรื่องของการแปรรูปพื้นฐานนะครับก็สามารถที่จะไปพบปะท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดได
้ครับตรงนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรเห็นชัดเจนนะครับว่าบทบาทของสภาเกษตรกรในระดับจังหวัดจะมีผลโดยตรงกับการพัฒนาโดยเฉพาะเรากำลังคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพันธุ์ข้าวท่านประธานได้คุยถึงโรงสีข้าวชุมชนกับปลูกข้าวกินเองครับท่านเมื่อสักครู่นี้ครับ
ครับในอดีตเนี่ยนะครับชาวนาเรานะครับปลูกข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไว้บริโภคเป็นหลัก
ครับท่านครับ
นะครับที่เหลือเนี่ยจึงขายเข้าสู่ท้องตลาด
ครับ
บัดนี้เนี่ยเราค่อยๆจะลืมเรื่องของการปลูกข้าวไว้บริโภคส่วนใหญ่ปลูกเพื่อขาย
ไปขายใช่ครับ
เพราะงั้นคราวนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาทบทวนเหมือนเดิมนะครับว่าให้เพื่อนชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยนะครับตั้งหลักเอาไว้แล้วก็ปลูกข้าวไว้กินและบริโภคด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกจากครอบครัวของท่านนะครับการพึ่งตนเองด้านอาหารเนี่ยนะครับเป็นหัวใจหลักด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังคงปลูกข้าวไว้กินเองอยู่เพราะปลูกข้าวเหนียวด้วยถ้าจะปลูกข้าวเจ้าปลูกข้าวมะลิเนี่ยก็ปลูกไว้ขาย
ครับ
นะครับก็จะแบ่งพื้นที่ไว้อย่างที่อำเภอเจ้าผมบ้านผมนะครับส่วนใหญ่ก็ยังปลูกไว้กินเองด้วยเป็นหลักนะครับปลูกไว้ขายจำนวนหนึ่งนะครับแต่ในบางจังหวัดภาคกลางตอนล่างไอ้ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับก็จะได้ใช้โอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวนานะครับอย่าลืมพื้นฐานของเราตั้งแต่อดีตนะครับเราเคยปลูกข้าวกินเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา แบ่งพื้นที่นาส่วนหนึ่งนะครับอยากกินข้าวพันธุ์ไหนเป็นยังไงเนี่ยปลูกเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ข้าวที่ปลูกไว้ขายเนี่ยครับก็แบ่งโซนเอาไว้นะครับปลูกไว้ขายมีอีกเรื่องนึงครับท่านเลขานิดเดียว
ครับ
ท่านบอกครับได้คุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ครับท่านครับ
นะครับว่าเราจะมีโปรแกรมร่วมกันนะครับว่าอยากจะให้ทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดช่องให้สภาเกษตรกรนะครับคัดเลือกลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์
ยุวเกษตร
ใช่ครับใช่ครับเป็นยุวชนซึ่งเป็นลูกหลานชาวนาลูกหลานเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสที่จะสอบเข้าเรียนด้วยระบบของการแข่งขันขนาดนี้นะครับซึ่งท่านคณบดีอธิการบดีเนี่ยก็เห็นสนใจและอยู่ในระหว่างการทำองค์การร่วมกันผมตั้งเป้าหมายสั้นๆว่าในภายในปี57เนี่ยนะครับถึง58นะครับเราอยากจะส่งลูกหลานของเกษตรกรนะก็เข้าไปเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสัก20คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ใครฟังอยู่ก็เตรียมการได้ถ้าลูกหลานของท่านที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำอาชีพต่อจากบิดามารดานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้ได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการเข้าไปเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์โดยสภาเกษตรกรเนี่ยนะครับจะรับอาสาในการส่งรายชื่อเข้าไปให้นะครับ
ครับเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ฟังจากรายการนี้ซึ่งถ้าท่านติดตามรายการนี้ทุกวันพุธนะครับเราจะนำข้อมูลที่ท่านประธานได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาถ่ายทอดต่อว่าเมื่อไรอย่างไรที่โอกาสของพี่น้องเกษตรกรจะได้มีบุตรหลานเข้าไปเรียนในคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพูดถึงภาคเหนือท่านเลขาครับทราบว่าท่านเลขาก็ไปภาคเหนือมาครับผมขออนุญาตท่านประธานช่วงนี้ให้ท่านเลขาเล่าถึงบรรยากาศที่ไปภาคเหนือมาครับ
เชิญคร
ับ ครับขอบคุณครับข้าวเนี่ยครับข้าวในภาคเหนือข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจากวัฒนธรรมนะครับของวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับทุกอย่างเนี่ยผูกพันถ้าเผื่อเราดูสังคมของเราสมัยเก่าในเรื่องของข้าวเมื่อก่อนเวลาเราปิดเทอมจะ3ภาคในภาคในภาคที่2จากการปิดเทอมจะปิดเทอมประมาณเดือนธันวาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนไปช่วยเลี้ยงน้องพ่อแม่ก็จะไปลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับไอ้วัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อมันฟื้นคืนกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมไทยมีความอบอุ่นมากขึ้นที่ท่านประธานได้ไปทํา MOU กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัฒนธรรมข้าววัฒนธรรมการดํารงชีพเรานี่ก็คงจะกลับเข้ามานอกจากนั้นวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านประธานได้กรุณามอบหมายให้ผมไปร่วมงานนะครับไปเปิดงานของที่จังหวัดลำพูนเกี่ยวกับเรื่องลำไย
ครับ
ก็โชคดีมากวันนั้นนะที่ไปท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดท่านได้มาร่วมงานด้วยท่านเป็นคนส่งออกลำไยมากที่สุดด้วยของจังหวัดลำพูน
ครับ
ได้มาร่วมกันในการแก้ปัญหาท่านได้พูดถึงว่าตัวลำไยเนี่ยถ้ามองการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะมองเฉพาะลำไยสดหรือลำไยแห้งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองให้ครบหรือเราจะรอรัฐบาลอย่างเดียวไปแก้ไขก็ไม่ได
้
ตัวเกษตรกรเองเนี่ยเราต้องร่วมกันและเวลาส่งถ้าเป็นไปได้ท่านก็พร้อมนะครับในฐานะที่เป็นองค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยที่จะเป็นคนติดต่อกับต่างประเทศในการที่จะส่งลำไยให้กับเกษตรกรของเราเองนอกเหนือจากนั้นตัวสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเราเองเนี่ยได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องลำไยและผลไม้โดยเฉพาะเลยแล้วได้มีโอกาสได้คุยกับทางท่านประธานคณะทำงานแล้วก็มีความเห็นบอกว่าลำไยเนี่ยของลำพูนเนี่ยได้มีการที่จะพัฒนาถึงขนาดที่ว่าต่อไปเนี่ยลำไยออกมาแต่ละสวนจะมีเครื่องบ่งชี้ว่าออกมาจากสวนไหนที่เรียกว่าบาร์โค้ดก็ดีหรืออีกอันนึงที่เขาเขาไปเรียกที่แบบใหม่นะครับที่พอเคยเห็นไหมที่เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะ
ใช่ครับ
เขาเรียกว่า RFID อันนี้ของใหม่ของบอกว่าของญี่ปุ่น
ครับ
เรื่องนี้ทางตัวสภาอุตสาหกรรมเองที่เคยมาทำ MOU กับท่านประธานของเราเนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องนี้ก็จะเป็นการทำโครงการนำร่องตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ไปทางเหนือที่ผ่านมาแล้วยังมีอีกอันนึงนะครับมีอีกอันนึงที่ท่านประธานได้กรุณาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าท่านได้ลงไปที่จังหวัดยะลาไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเรียกจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เราไปนิยามคำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เอาไว้5จังหวัดมีจังหวัดอะไรฮะจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานียะลาสตูลแล้วบางส่วนของสงขลา
ครับ
ปัญหาของจังหวัดเหล่านี้เนี่ยฮะ เป็นปัญหาที่ในการที่ไปพัฒนาทั้งด้านการเกษตรก็ดีทางด้านนอกการเกษตรในเรื่องของอาชีพแต่สิ่งที่ไปเห็นอยู่อันหนึ่งที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้เอามาใช้เต็มศักยภาพมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่จำนวนตอนนั้นจากการสำรวจปี2555
ครับ
มีพื้นที่นาล้างอยู่ 172,000 ไร่เศษๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะเข้าไปพัฒนาแล้วที่ผ่านมาที่ท่านประธานของเราเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่ก็จะไปพัฒนาตรงนี้ทำไมอ่ะที่ผ่านมาในการพัฒนาทำไมเดินไปได้ไม่เท่าไหร่นักขณะที่แต่ละภาคส่วนก็บอกว่าจะเอาพระราชดำริเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยของเราเข้าไปดำเนินการพูดถึงการเรื่องอะไรบ้างที่เข้าไปพูดถึงว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาทุกคนพูดทุกคนก็พยายามที่จะทำ
ครับ
แต่การที่จะเข้าถึงได้ดีที่สุดผมว่าอย่างที่ท่านประธานเราเข้าไปเพราะว่าในส่วนนั้นตัวเกษตรกรเองของเราลงลึกถึงตัวเกษตรกรเองตรงนี้นะครับเรื่องของการเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็ว่าในส่วนตรงนี้นะในฐานะที่ของเราเป็นสภาเกษตรกรซึ่งมีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอมาเนี่ยเราจะสร้างงานตรงนี้ให้มันเข้มแข็งโดยความเข้าใจเข้าถึงตรงนี้ท่านมีความเห็นยังไงในส่วนของตรงนี้ครับ
ขออนุญาตเสริมท่านเลขานะครับท่านหมอภาสันนี่เดี๋ยวครับก็คือจากการพูดคุยนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าเนี่ยราชการนี่กับเกษตรกรนี่หรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีช่องว่างจริงๆนะครับราชการส่วนใหญ่โครงการที่ลงไปในอดีตนะครับเป็นโครงการของราชการอย่างเดียวนะครับเกษตรกรเนี่ยเป็นเพียงผู้รับโครงการนะครับแล้วไม่เคยสำเร็จผลเท่าไหร่เอาแพ้ไปแจกก็ไม่เคยสำเร็จผลนะครับเอามุ้งไปกลางให้ก็ไม่เคยมีใครทำต่อปีเดียวก็เลิกหมดเพราะอะไรเพราะว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นโครงการของเกษตรกรเองนะครับเขาไม่ได้มีความรู้สึกมันเจ้าของแล้วเขาไม่ได้ร่วมคิดร่วมทำในคราวนี้นะครับผมก็ได้คุยกับทางคณะกรรมการของสอบตนะครับว่าเป็นความแตกต่างก็คือสภาเกษตรกรนะครับจะเริ่มจากตัวเกษตรกรเองนะครับโครงการทั้งหมดถ้าลงไปเนี่ยก็คือโครงการของเขาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นโครงการของเขาเนี่ยนะครับเจตนารมณ์เนี่ยในการผลักดันให้สำเร็จเนี่ยเป็นของเขานั่นเพราะเป็นชีวิตเขาเช่นในการฟื้นฟูนาร้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็ไปคิดอย่างเดียวเลยจะปลูกข้าวจะฟื้นฟูทำนาเพิ่มใหม
่
นะครับทีนี้เกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าข้าวเขาไม่ปลูกได้ไหมล่ะแต่ราชการเนี่ยอยากให้ปลูกข้าวแต่เกษตรกรเนี่ยเนื่องจากว่าข้าวที่ภาคใต้หนึ่งคุณภาพไม่ดีสองราคาไม่จูงใจที่จะปลูกนะครับทำอย่างอื่นก็เป็นข้อจำกัดของราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมลงไปนะครับก็จะไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านเลขาสอบตนะครับว่าไอ้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยมีจำนวนมากเลยมีทุกอำเภอนะครับเอามาสร้างให้เกิดผลิตภาพนะครับแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จะทำอะไรให้เขาทำไปเถอะนะครับจะทำปศุสัตว์จะปลูกไม้ผลปลูกอะไรก็ปลูกนะครับขอให้มีรายได้เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขความคิดของเพื่อนข้าราชการเนี่ยที่เคยทำโครงการเสนอลงไปนะครับก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งข้อดีอีกอันนึงก็คือระหว่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเพื่อนข้าราชการเองเนี่ยก็ไม่เคยอยากลงพื้นที่เท่าไหร่นะครับเรื่องการสำรวจข้อมูลทั้งหลายนะครับก็ไม่รู้จริงว่าข้อมูลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสภาเกษตรกรเนี่ยสามารถจะทำหน้าที่แทนท่านได้นะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกลงไปถึงทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านสามารถจะใช้กลไกตรงนั้นนะครับในการทำงานแทนเพื่อนข้าราชการได้นะครับตรงนี้ทางสอบตก็เห็นจุดเด่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมีการสร้างความร่วมมือให้ใกล้ชิดวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับก็คือให้เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะครับได้รับประโยชน์จากการทำงานของราชการโดยสภาเกษตรกรเนี่ยจะเป็นคนกลางให้ในทุกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมที่จะมาเล่าให้สู่กันฟังครับ
ขอบพระคุณท่านประธานครับในส่วนตรงนี้นี่ก็แสดงว่าถ้าเป็นหน่วยงานไหนนะครับส่วนราชการไหนต้องการความร่วมมือในการที่จะลงพื้นที่นะครับสภาเกษตรกรเรามีระดับถึงระดับหมู่บ้านที่จะสามารถที่จะอำนวยการอำนวยความสะดวกในการที่จะประชาชนนั้นได้
เขามีเรื่องนึงท่านเลขานิดเดียวรูปธรรมอีกเรื่องนึงครับเรื่องกรณีหอมแดงที่ศรีสะเกษที่ยะโสธ
ร
หอมแดงนะครับเคยล้นตลาดตอนออกใหม่ๆนะครับเหลือ4-5 บาทจนร้อนกันนะครับจะม็อบกันท่านผู้ว่านะครับกับสภาเกษตรกรเนี่ยประชุมกันส่วนราชการประชุมกันนะครับแล้วมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดที่ศรีสะเกษนะครับเป็นคนลงไปแก้ปัญหานะครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับหอมแดงเนี่ยนะครับก็กระจายไปถึงสมาชิก ของเรากันเองนะครับแค่มีคนมาแย่งซื้อนะครับว่าเอ้ยคนกลางนี่ไม่สามารถที่จะไปรุมกันบีบราคาได้เนี่ยแค่นั้นเองนะครับคนกลางตกใจว่ากูจะไม่ได้ของที่เขาไปซื้อตอนนี้ราคากระโดดขึ้นไปอีก 2-3 เท่าตัวปัญหาเรื่องราคาก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาเกษตรกรเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราสามารถจะไปแทรกแซงสิ่งเหล่านี้ได้หากว่าคิดว่าคนกลางเนี่ยจะรวมหัวกันเพื่อกดราคานะครับเราก็จะสร้างกลไกตลาดล่ะนะครับเพื่อจะไปแย่งกันซื้อล่ะไม่มีตังค์หรอกครับแต่ว่าจังหวัดทุกจังหวัดแล้วครับระดมทุนกันร่วมเงินกันซื้ออย่างละบางบ้านผมเนี่ยก็ซื้อมาคันรถหนึ่งเชียงรายก็คันรถหนึ่งทางใต้ก็ยันซื้ออีกหลายคันรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเถอะครับเราจะรวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างกรณีรองกองพื้นที่ภาคใต้เวลานี้ปกติเนี่ยออกแล้วเนี่ยไม่มีคนกล้าเข้าไปซื
้
อราคาตกเหลือ4บาท5บาทในปีนี้นะครับเราจะคุยกับริกาสวตว่าเราจะให้สมาชิกสภาเกษตรกรทุกอำเภอนะครับทำแผนซื้ออำเภอละ1คันรถทุกอำเภอนะครับลงไปกินทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพราะราคา10กว่าบาท20บาทนะครับทีนี้เพื่อนๆในชนบทนะครับก็จะได้กินรองกองราคาถูกๆคุณภาพดีๆจากภาคใต้นะครับเพื่อนเกษตรกรจากภาคใต้นะครับก็จะได้มีช่องทางในการระบายสินค้าออกมาคนกลางเองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคา
ครับผม
นะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็ระยะเวลาสั้นๆนะครับเล่าให้ฟังแค่นี้ว่าวัฒนาเกษตรกรเนี่ยพร้อมจะเป็นคนกลางในการเชื่อมโยงทั้งส่วนราชการทั้งการตลาดกับไปถึงพี่น้องเกษตรกรครับ
เมื่อวานนี้ผมก็ได้พบกับทางหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ของยโสธรแล้วก็ทางภาคใต้ที่มาอบรมกันก็ได้พูดคุยได้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปคุยกันยังไงบ้างเขาก็บอกว่าได้คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าออกมาเที่ยวนี้รองกองรับรองไม่ล้นตลาดแน่จะส่งไปทุกอำเภอของยโสธรจะรับอำเภอละ1คันรถอย่างที่ท่านนำเรียนในเรียนท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็หอมแดงเนี่ยทางอีสานจะไม่ล้นแล้วก็มันคงจะไม่ต้องปล่อยให้เน่าแล้วแหละเพราะทางภาคใต้นี่ชอบกินหอมแดงกันแล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตัวเกษตรกรกับเกษตรกรแลกเปลี่ยนกันเองลักษณะเดียวกันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ของลำไยที่ท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดบอกเนี่ยเราต้องออกไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของต่างประเทศโดยตรงโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเป็นก้อนใหญ่เราทำกันเองในช่วงระดับเกษตรกรกับเกษตรกร
เองท่านเลขาเชื่อไหมที่บ้านที่ยะลานะครับหอมแดงเนี่ยแห้งนะครับ3กิโลร้อยแต่เทศเกณฑ์เนี่ยขายกิโลละ10บาทได้ไง
น
ั่
นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบส่งพาไปที่นู่นเลยคร
ับก็เหมือนลองกองที่ทางใต้ขาย10กว่าบาทมาถึงบ้านเราก็40 50ก็แบบเดียวกันนะครับ
จะได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับพยายามจะส่งผ่านถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วและถูกๆด้วย
อันนี้เป็นเพียงแต่กิจกรรมย่อยๆนะครับที่จะต้องค่อยๆทำก็ยังมีหลายๆกิจกรรมนะครับหลายๆกิจกรรมที่เราจะต้องทำอีกหลายส่วนทั้งที่ท่านไปทำ MOU ไว้กับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของสภาอุตสาหกรรมก็ดีนะครับหรือในเรื่องของที่ไปทำเอาไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแผนหลายๆช่วงนะครับก็ในส่วนตรงนี้
ก็ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องข้าวท่านฟังติดตามช่วงแรกจะพบว่าท่านประธานท่านเลขาจะคุยกับท่านฟังเรื่องข้าวแล้วไปผ่านภาคใต้ก็เรื่องของพื้นที่นาร้างกับเรื่องของทิศทางในการพัฒนาการเกษตรกับสอบตแล้วท่านประธานกับท่านเลขาได้คุยถึงเรื่องหอมแดงเรื่องลองกองทำให้เห็นภาพว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติเกี่ยวข้องกับทุกผลผลิตท่านเลขาท่านประธานครับเกี่ยวข้องกับทุกผลผลิตรวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อผลผลิตออกมาสู่ตลาดแล้วเท่านั้นท่านยกตัวอย่างเรื่องของหอมแดงเรื่องของรองกองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องข้าวก็ตั้งแต่การผลิตสภาเกษตรกรแห่งชาติก็เกี่ยวข้องทำให้เห็นภาพทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่ที่จะเป็นบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านประธานได้เล่าโดยรวมตอนท้ายของรายการนะครับว่าถ้าอย่างนี้เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งระบบมันดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะทำให้เรื่องใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงอย่างไรเพื่อให้เกิดผลเพราะว่าผมติดตามฟังท่านเลขาท่านประธานเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่ามีกำลังใจในบทบาทของความเป็นเกษตรกรเนี่ยว่าน่าจะถึงเวลาของเกษตรกรแล้วแหละที่ได้รับการร่วมมือการช่วยเหลือภายใต้หลักการกันช่วยกันเองด้วยไม่ใช่รอแต่รัฐช่วยอย่างเดียวความหวังนี้ท่านประธานครับทั้งทุกผลผลิตนอกเหนือจากที่ท่านประธานท่านเลขาได้คุยกันไปแล้วผลผลิตอื่นๆยังมีอีกเยอะเนี่ยเราจะมีบทบาทมีการช่วยเหลือมีการเกี่ยวข้องกับเกษตรกรในภาพรวมโดยรวมทั้งหมดอย่างไรครับท่านประธานครับ
ขอบคุณมากครับท่านผอ.ภาสารครับก็อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับสภาเกษตรกรนะครับโดยกฎหมาย นะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรทุกสาขาการผลิต
คร
ับ ทุกสาขานะครับไม่ว่าด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงด้านอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงเนี่ยด้านสาหร่ายด้านไรเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลด้วยนะครับในกรณีที่เกษตรกรแต่ละสาขามีความเดือดร้อนเรื่องใดๆนะครับ
คร
ับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่ลงไปแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเกษตรกรในอดีตเนี่ยไม่เคยมีตัวแทนนะครับเวลาจะพบกับผู้มีอำนาจแต่ละครั้งนะครับต้องปิดถนนต้องม็อบต้องกดดันในอดีตนะครับก่อนที่จะมีสภาเกษตรกรนะครับ ไม่งั้นรัฐมนตรีไม่ลงไปอธิบดีไม่ลงไปม็อบกัน5คน10คนก็ไม่ลงนะต้องม็อบกันเป็นพันเป็นหมื่นนี่รัฐมนตรีถึงยอมลงไปนะครับแต่ในคราวนี้ในกฎหมายเขียนมาให้เรานี่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องม็อบนะครับหลายพืชหลายสาขาเนี่ยครับเราก็ใช้ในฐานะตัวแทนเนี่ยแหละครับเข้าไปเจรจาไปพูดคุยกับผู้มีอำนาจลงมาแก้ไขปัญหานะครับทุกเรื่องนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ไปเจรจานะครับสมาชิกของเราในพื้นที่ในหมู่บ้านแต่ละสาขานะครับก็จะกดดันเรานั่นแหละนะครับท่านเลขาเองก็เจอมาเนืองเนื่องเพราะฉะนั้นผมเองก็เจอมาตลอดนะครับในกรณีจำนองข้าวก็เช่นเดียวกันนะครับหากว่าเราอยู่นิ่งนะครับเราก็อยู่ไม่ได้แบนแต่แน่นอนเพื่อนชาวนาเนี่ยก็ลุมกันกระทืบเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือเราต้องทำหน้าที่เป็นปากเสียงสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหานะครับโดยพยายามที่จะเอาการแก้ไขปัญหาเนี่ยทั้งหมดนะครับขึ้นสู่โต๊ะเจรจานะครับจะพยายามที่จะลดการเจรจาบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยกฎหมายนะครับแต่ก็ส่วนราชการทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับก็ขอวิงวอนท่านได้โปรดให้ความร่วมมือนะครับหากว่าทำได้ไม่ได้ก็ขอให้บอกความจริงนะครับเพื่อนเกษตรกรเนี่ยไม่ใจไม่ตระกรรมนะครับบอกความจริงว่าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรท่านทำได้แล้วนี่ขอท่านกรุณาจริงใจแล้วก็ดำเนินการตามนั้นนะครับเพื่อนชาวนาเองเนี่ยเพื่อนเกษตรกรเองเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่ามีคนเอาใจใส่เขาและเข้าใจเขานะครับความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจหรือว่าความไร้ที่พึ่งหรือว่าความไม่มีความหวังเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลดลงนะครับผมก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับในหลายพืชเนี่ยเราเข้าไปเป็นตัวแทนเจรจาอย่างนี้นะครับก็ได้คลี่คลายไปโดยลำดับนะครับตั้งแต่เรื่องมะพร้าวเรื่องปาล์มเรื่องยางเรื่องข้าวนะครับถ้าไม่มีสภาเกษตรกรเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นคนกลางในการเจรจานะครับปัญหาประเทศนี้นะครับลุกลามใหญ่โตหลายเรื่องแล้วนะครับก็เรียนให้ท่านทั้งหลายนะครับเพื่อนชาวนาเพื่อนเกษตรกรที่ฟังอยู่นะครับหากว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับกรุณาใช้สภาเกษตรกรนะครับเป็นตัวแทนในการเจรจาให้เพื่อนข้าราชการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหากว่าท่านเองนะครับฟังอยู่นะครับก็ได้กรุณาเข้าใจตามนี้นะครับเราพยายามที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานเป็นเพียงว่าเข้าไปเสนอแนะวิธีการเฉยๆนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้เข้าใจตรงครับจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในอนาคตครับขอบคุณครับ
ทางสภาเองพร้อมที่เป็นผู้สื่อสารระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐทั้งหมดนะครับจะเป็นผู้สื่อสารแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเพื่อให้ภาครัฐได้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรเราก็จะเป็นผู้สะท้อนความต้องการของเกษตรกรไปสู่ภาครัฐในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับ
มีเวลาไม่หลายนิดเดียวสั้น
ๆได้ครับ
นิดเดียวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อวานเนี่ยไปประชุมสสก.นะครับก็กำลังพูดถึงเรื่องข้อมูลของการเกษตรนะครับก็เหมือนว่าเขาทำหมดแล้วเป็นได้ว่าเราเองเนี่ยอยากจะบอกว่าข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยครับมันต้องมีอีกชุดหนึ่งต่างหากเพราะว่าเอาข้อมูลกว้างๆไปใส่ลงไปเกษตรกรเขารับไม่ได้เขาไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับทางผู้รับผิดชอบนะครับว่าเราเนี่ยจะตั้งคณะทำงานแล้วก็จะหาทางเอาข้อมูลเหล่านั้นนะที่สังเคราะห์แล้วนะครับที่ย่อยแล้วนะครับไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยง่ายอีกเรื่องนึงเมื่อก่อนเจอกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ครับ
นะครับการพยากรณ์อากาศนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน้อยมากนะครับเช่นการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตก 60% ของพื้นที่อย่างนี้ความกดอากาศสูงอากาศต่ำเพื่อนเกษตรกรฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เลยคุยกับท่านอธิบดีว่าเดี๋ยวขอคุยกันสักรอบนึงนะครับเพื่อจะทำให้การพยากรณ์อากาศเป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรกรลงไปในหลายพื้นที่เลยนะครับท่านมีความห่วงใยมีข้อมูลวิชาการอะไรนะครับมาปรับปรุงแล้วก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรับข้อมูลป๊อปนี่จะได้เอามาปรับปรุงในการผลิตวางแผนการผลิตได้นะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของสภาเกษตรกรเนี่ยอีกหลายเรื่องหลายกรมหลายกองนี่ที่เราพยายามจะปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ครับ
ครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพบกับท่านผู้ฟังมา3ครั้งผมคิดว่าวันนี้สร้างความอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรมากครับก็สามารถติดตามฟังความคืบหน้ากับผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในทุกวันพุธนะครับในเวลาเดียวกันท่านเลขามีอะไรส่งท้ายไหมครับ
ครับก็คงไม่มีอะไรครับเพราะเวลาหมดแล้วน้องส่งสัญญาณมาหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้า
ครับ
ค่อยพบกันใหม่และก็หวังว่าคงได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติของเราได้กรุณามาร่วมรายการกับเราหรือเข้าทางสายคุยกับเราในโอกาสต่อไป
ครับวันนี้ผมท่านเลขาและท่านประธานขอลาผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับ
ราชบัณฑิตยสถานชวนฟังคนไทย